Todo encaixa. Que gusto dá cando, logo de semanas enteiras de nubes, ventos fortes, cubias intensas, días escuros e bretemas mestas, sae finalmente o primeiro raio de sol. O tempo clareou e as ideas comezan a ter sentido. Despois de descubrir, ler e traballar todos os capítulos do conto, agora é hora de poñelos en orde. Chegaches ao momento decisivo desta aventura. Nesta fase, serás quen de reconstruir a historia completa, ordenarás os capítulos seguindo a súa orde cronolóxica e farás todo o preciso para contar o e interpretalo diante do colexio na fin de curso.